senga nima bor edi ahmoq, o'lib ketasan. Shomaqul aka, bu gapim ikki qulog'ingiz bilan, kerak bo'lsa buning yirig'i bilan eshitinglar jonim aka. Hozir menga shunday qo'lingizga ushlatib qo'yaman, tebratib, oqsalik bilan eshitasiz jonim aka. Menga aql o'rgatma. Men o'zim xohishim bilan kelmaganman. Million marta aytdim ona menga, milliard marta aytdim. Как будто men ichkarida o'tirganimda har kuni peredacha qilib qo'yganda gapirasiz, onasini emsan. Bir kishi uni olib kirmagansizlar, aql o'rgat. Meni o'ligim sizlarga og'ir tushyapti, onasini emsan. Odamlar zaibal qildilar, o'lib ketasan deb.